Dëgjuesi nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë programi Kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Themelimi i gjykatës speciale për krime lufte vazhdon të nxisë debate kundër shtime e mospajtime. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se kanë strategji për diplomaci ekonomike, ekspertët e thonë të kundërtën. Kriza në Ukrainë dominon samitin e G7-s. Në Jemen nga sulmet ajrore vriten 22 persona. Për këto dhe materialet e tjera juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Themelimi i gjykatës speciale për krime lufte vazhdon të nxisë jo vetëm debate, por edhe kundërshtime mospajtime të hapura politike në Kosovë. Kuvendi dhe qeveria e Kosovës ende nuk e kanë një parashikim se kur mund të vënë rendi të këtë çështje, e cila po konsiderohet si një prej sfidave më të mëdha aktuale politike në Kosovë. Një rekapitulim të zhvillimeve politike rreth gjykatës speciale gjatë javës së fundit ka përgatitur Zia Dingashi. Ta dëgjojmë.
Themelimi i gjykatës speciale për krime lufte vazhdon të mbetet një prej sfidave ende të paparashikueshme për institucionet e Kosovës. Koalicioni qeverisë si Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës fillimisht duhet të kalojë sfidën e mbledhjes së 80 votave të deputetëve apo 2/3 e numrit të përgjithshëm të ulëseve në kuvend, kurse së dyti mbetet ende e paqartë nëse zyra ligjore Bashkimit Evropian i ka dhënë dritën jeshiles pastrimit të tekstit të ligjit për gjykatën speciale, ku referohej edhe termi genocid. Gjatë javës që po e lëm pas, qeveria nuk arriti që të procedoj për në kuvend projektligjin final të hartuar në negociatat me Bashkimin Evropian. Pa procedimin e këtij ligji, partitë partnere në koalicion janë deklaruar se nuk do të miratojnë as ndryshimet kushtetuese për t'i hapur rrugën themelimit të gjykatës. Kryetari Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, gjatë javës ishte shprehur optimist se çështjet do të rregullohen dhe se projektligji do të shkojë në kuvend për të miratuar bashkë me amandamentin kushtetues të qeverisë së Kosovës për themelimin e kësaj gjykate.
Nuk ka ngërç, nuk ka konflikt procedural, kemi një marrëveshje në cilën kryetarët e grupe parlamentare të koalicionit qeverisë kanë kërkuar pikërisht që ta kenë edhe draftligjin tek deputetët, mënyrën që të kenë mundësi të procedojnë me ndryshimet kushtetuese. Kene parasysh, deputetët dëshirojnë që ta kenë edhe draftligjin në momentin kur procedojnë votimin e amandamenteve kushtetuese. Kjo është e tëra.
Partia Demokratike e Kosovës megjithatë ka disa pengesa nga brenda rreth themelimit të kësaj gjykate. Disa nga deputetët e kësaj partie politike janë deklaruar hapur se nuk do ta votojnë atë. Deputetja Ganimete Musliu ka konfirmuar në disa prononcime se nuk e sheh të arsyeshme themelimin e gjykatës speciale. Ajo i kishte thënë edhe Radios Evropa e Lirë se nuk ka kuptim që të themelohet një gjykatë për krime të supozuara.
Kjo gjykatë tashmë ka humbë edhe kuptimin e saj, nuk është parimore që të themelohet një gjykatë për krimet të supozuara, kur ne kemi krimet të faktuara në Kosovë që ka ndodhë në luftën e fundit dhe askush nuk është përgjigjur për ato krime.
Por derisa në Partinë Demokratike pritet të ketë kundërshtime, dy partit të tjera të koalicionit qeverisës, Lidhja Demokratike Kosovës dhe Lista Serbe, janë deklaruar se do të votojnë për themelimin e gjykatës speciale, ndërka që kundër kësaj gjykate pritet të votojnë në tri partitë opozitare. Deputeti dhe kryetari partisë Nisma Fatmir Limaj kishte vlerësuar se themelimi i gjykatës speciale do të kufizonte suverenitetin e Kosovës. Sipas tij, askush nga deputetët dhe as nga institucionet nuk ka një mandat të tillë që të kufizojë këtë suverenitet.
Nuk ka gjë më të dëmshme dhe më të papranueshme se sa një gjë e tillë. Disa vetë parlamenti i Kosovës, deputetët nuk kanë të drejtë, nuk kanë mandat që në emër gjërat të qytetarëve të ngrisin dorën për të kufizuar suverenitetin e shtetit tyre. Këtë mandat e ka vetëm qytetari i Kosovës dhe vetëm përmes referendumit qytetarët e Kosovës mund të deklarohen për kufizimin e suverenitetit. Asnjë deputet, asnjë qeveri, asnjë grup nuk e ka të drejtë atë.
Tani për tani nuk dihet nëse javën e ardhshme kuvendi do të ketë në rend të ditës themelimin e gjykatës speciale. Koalicioni qeverisës ka konfirmuar se gjithçka varet nga draftimi final i projektligjit të negociuar me Bashkimin Evropian për këtë gjykatë. Kjo gjykatë pretendon që të hetojë supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet për krime lufte të disa ish-pjesëtarëve të ushtrisë qërimtare të Kosovës ndaj disa civileve serb gjatë periudhës së viteve 1999-2000. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dërisa në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se kanë strategji për lobim rreth diplomacisë ekonomike, njohësit e çështjeve ekonomike thonë se deri tash nuk kanë parë që Ministria përkatëse ka një strategji të tillë. Për më tepër ata theksojnë se për të pasur sukses një strategji e tillë nëse ekziston, duhet të ketë bashkëpunim edhe me institucionet ekonomike brenda vendit. Dëgjojmë kronikën e përgatitur në vazhdim. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se janë duke zbatuar strategjinë e hartuar kohë më parë për diplomaci dhe çështje ekonomike e bashkëpunim ndërkombëtar. Strategjia, sipas Adri Nurellarit, këshilltar politik i Ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës Hashim Thaçi, ka nisur që të jap rezultatet e para në disa aspekte.
Në tjetër dimension i diplomacisë ekonomike që vlen të përmendet është përpjekja për të nxitur dhe thithur investimet huaja. Kosova këtë vit ka një vit goxhat suksesshëm, është firmosur një investim domethënës i pistës së skijimit të Brezovicës dhe kjo në vetvete do e bëj këtë resort turistik më të madh në rajon, se bëhet fjalë diku 2 fishi i Banskës ose 3 fishi i Mavrovës, po ta marrë për masa. Po ashtu në aspektin e investimeve të huaja është duke materializuar projekti i Kosovës së Re, i TEC-it. Janë hapat shumë vendimtare tani për të mundësuar të koncesion, për të sillë këtë investim të stërmaf, faktikisht, sepse është investimi më i madh energjetik në rajon.
Nurellari theksoi se Ministria e Punëve të Jashtme ka dhe strategji të brendshme dhe plane veprimi për të cilat është duke punuar për tërheqjen e shumë investitorëve ndërkombëtar në Kosovë.
Dhe kemi përcaktuar më strategjike pikat kryesore dhe këto janë duke u zbatuar. Pra, evenimentet që ju më përmenda, mësa e që pritet të firmoset në këshirën e Evropian në fund të qeshorit, por që u konfirmua para 2-3 javësh nga Komisioni Evropian, antarësimin në të organizata, është një diçka konkrete dhe shumë shpejt do shpallin, po themi, kur formalizimi, sepse ka një procedur të vetën të komplikuar të depozitimit, të instrumentave të pranimit edhe e tjera me radhë që kërkohen, dhe do një rezultat të prekshme, po ashtu Western Balkan 6 si konferenci sukseshme që ndit infrastrukturën, investimet e Kosovës sot edhe investimi aq më rëndësishëm i Brezovicës, to janë shumë të prekshme.
Njohësit e çështjeve ekonomike në Kosovë konsiderojnë se vendet e rajonit si rezultati diplomacisë efektshme ekonomike janë duke u faktorizuar për shumë çështje në Evropë dhe më gjerë. Safet Gërxhaliu, ekspert për çështje ekonomike, njëherë është kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se diplomacia ekonomike ka mbetur shumë mbrapa si pasojë e politikës së brendshme.
Kohëve të fundit po atë ka pasur probleme të natyrës politike, të cilët e kanë dëmuar agjendën politike në Kosovë, një kohë nga kjo agjendë politike duhet të kalohet në agjendë ekonomike, nëse do të ketë prioritet, i prioritetet e zhvillimit ekonomik, strategjia e diplomacisë ekonomike duhet të jetë ajo që do ta karakterizojë këtë veprim. Vërtet duhet të kemi hapa më konkret, më agresiv dhe jo vetëm të shfitet për diplomaci ekonomike.
Gazhaliu thekson se për të pasur një strategji për diplomaci ekonomike të mirëfillt dhe nëse mendohet se ajo duhet të ketë sukses, nevojitet një bashkëpunim edhe me mekanizmat ekonomik që veprojnë në Kosovë.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme në këtë drejtim me syri ata mund të thonë se ekziston diçka konkrete. Një ponesi odë ekonomike për momentin nuk e kemi do një dokument që mund të quatë strategji e diplomacisë ekonomike, por me sigurin do shta në këtërisin është duke u punuar.
Në kuadrë të Ministrisë e Punëve të Jashtme të Kosovës, ekziston Departamenti për Çështje Ekonomike dhe Bashkëpunim Ekonomik Ndërkombëtar dhe është i organizuar në dy divizione. Divizioni parë për analiza dhe bashkëpunim ekonomik ndërkombëtar i cili orienton politikat për procesin e integrimeve ekonomike dhe divizioni për promovim dhe investime në bashkëveprim me institucionet e tjera që thuhet se ka strategjin për tërheqjen e investimeve në Kosovë. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës, edhe pse thuhet se ka strategjin për diplomaci ekonomike, ende nuk e ka publikuar atë për media.
europaelir.org
Fëmijët të cilët vjojnë mësimin në shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë, nga ekspertët e arsimit vlerësojnë se nuk po arrin të marrin një njohuri të mjaftueshme për shkak të nivelit jo të mirë të arsimit. Ata kërkojnë nga institucionet arsimore që të marrin masa konkrete në këtë çështje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Të drejtën për shkollim fillor pothuajse në Kosovë e shfrytëzojnë të gjithë fëmijët. Por problem mbetet cilësia që ofrohet në shkollat fillore dhe të mesme, vlerësojnë ekspertë të çështjeve të arsimit në Kosovë. Eksperti i çështjeve të arsimit Dugagjin Popovci në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë ka theksuar se Kosovës i duhet një arsim më cilësor në shkollat fillore dhe të mesme.
Kur flasim për të drejtat e fëmijës, është e drejta për arsim cilësor. Pra jo vetëm që fëmija të shkojë në shkollë, por që shkollat i ofrojë fëmijës një arsim cilësor. Unë mendoj se nuk mund të jemi të kënaqur me cilësinë e arsimit që ofrohet në shkollat tona dhe kjo vlen për të gjitha nivellet e shkollimit. Dhe tani më kjo është një çështje të cilën të gjithë e kanë të qartë, por duhet parë se çfarë duhet bërë për ta përmirësuar këtë cilësi të arsimit.
Fulumtimet e bëra për çështjen e arsimit në Kosovë nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare kishin vlerësuar se cilësia e arsimit në Kosovë ishte në nivel jo të duhur. Këta mekanizma kishin kërkuar vazhdimisht nga autoritetet kompetente që të bëjnë një studim mbi gjendjen e arsimit në vend dhe të dihet se ku qëndron mirë ky sektor dhe ku qëndron keq dhe pastaj të bëhen ndryshimet për të përmirësuar cilësinë në arsimin fillor dhe të mesëm. Shton Popovci rolin kryesor këtu e kanë mësimdhënësit, pasi që siç thekson ai, mësimdhënësit e përgatitur mirë dhe të përkushtuar në punën e tyre mund të bëjnë mrekulli për fëmijët.
Nuk është më në problem në Kosovë shumë të në rasteve infrastruktura ose udhëtimi ose gjërat që i kemi pas përpara në rendite, por më shumë është problemi se si të sigurohet një mësimdhënje cilësore për fëmijët.
Në një përgjigje dhënë për Radion Evropa e Lirë, Kushtrim Shkodra, shefi i kabinetit të ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami, ka theksuar se në arsimin fillor dhe të mesëm sfidë mbetet përmirësimi i plan programeve dhe veçanërisht teksteve shkollore, të cilat fatkesisht kanë shumë gabime përmbajtësore. Kosova gjatë këtij viti për herë të parë është nënshtruar një vlerësimi ndërkombëtar për arsim, rezultatet e të cilit do të publikohen në vitin 2016. Programi për vlerësim ndërkombëtar të nxënësve i njohur me shkurtesën PISA është një vlerësim ndërkombëtar për njohuritë e nxënësve 15 vjeçar në lexim, matematikë dhe shkencë. Sipas ligjit, arsimi fillor dhe i mesëm në Kosovë është falas dhe financohet nga buxheti i Kosovës. Arsimi është i detyrueshëm për të gjitha moshat nga 6 deri në 15 vjeç. Ligji për arsimin u garanton arsimim të barabart të gjitha komuniteteve në Kosovë. Mësimi në shkollat fillore në Kosovë mbahet në 5 gjuhë, në gjuhën shqipe, serbe, bosnjake, turke dhe kroate. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjendja e rënd ekonomike dhe shkalla e lartë e papunësisë në Kosovë ka bërë që shumë të rinj të intereson që përmes projekteve të ndryshme të përfitojnë arsimim dhe aftësim profesional apo edhe punësim sezonal në vendet e bashkimit evropian dhe më gjerë. Dëgjojmë Nadia Metin që ka përgatitur një material.
Autoritetet kompetente në Prishtinë kanë filluar disa projekte për arsimim dhe aftësim profesional të qytetarëve të Kosovës në disa vendet e bashkimit evropian, por dhe me Emiratet e Bashkuara Arabe. Ministri Punës dhe Mirëqenies Sociale, Arbana Brashi, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se marrëveshjet e tilla më nuk nënshkruhen shtet me shtet, por për entitetet e biznesit dhe agjencive të punësimit, por që monitorohen nga kjo ministri. Për këtë qëllim, në muajin prill të këtij viti, Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për zbatimin e projektit që ka të bëjë me arsimimin dhe aftësimin profesional të qytetarëve të Kosovës në Gjermani.
Ne kemi arritë një marrëveshje me Odën Ekonomike Gjermane dhe në emër të trajnimit dhe punësimit sezonal do të shkojë një numër i caktuar i punëkërkuesve dhe i të interesuarve për trajnimin në Gjermani. Me stadion ata veç kanë fillu procesin seleksionimi dhe besoj që ka vjesht ata veç dhe vazhdojnë obligimet që kanë në Gjermani.
Për këtë projekt shumë të rinj kanë shprehur interesim dhe janë të gatshëm të shkojnë për aftësim profesional në shtetin gjerman. Pas shpalljes e konkursit nga Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare, kanë aplikuar 550 qytetarë të Kosovës, kurse 340 nga ata kanë plotësuar kriteret të kërkuara. Samir Krasniqi, drejtor ekzekutiv në këtë Odë, në një prononcim për Radion Evropa Lirë ka thënë se procesi është duke vazhduar dhe pas një periudhe të shkurtër të përzgjedhurit do të udhtojnë për Gjermani për tu aftësuar në sektor dhe profile të ndryshme.
Arsimim dhe aftësim profesional, kriteret fillestare janë njohuria e gjuhës gjermane. Duhet të ketë moshën mbi 18 vjet dhe të jetë i përcaktuar për një zanat, domethënë që ka interes. Numri nuk është i përcaktuar nga ne, por është direkt i varur nga kërkesa e ndërmarrjeve gjermane që kanë nevojë për të angazhuar kuadrën nga Kosova.
Qytetarët e cilët fitojnë nga ky projekt. Në Gjermani do të qëndrojnë 3 vite gjysmë dhe të njëjtit mund të kthehen në Kosovë dhe të kontribuojnë në tregun vendor, por mund të përfitojnë të drejtën që të angazhohen me punë në kompani ku janë aftësuar apo edhe kompani tjera. Ka thënë Krasniqi duke shtuar se të gjithë personat që përfundojnë këtë projekt paisen me një certifikat në profilet të caktuara, cila do të njëjtë në tërë botën. Ndryshe biseda për projekte të tilla kanë filluar dhe me një shtet skandinav, kurse një organizat e Emirateve të Bashkuara Arabe tashme ka hapur një zyre në Prishtinë, tregon ministri Avrashi.
Themeluni pa lloj forme të bashkëpunimit me Emiratet e Bashkuara Arabe është një zyre në fakt partnere e ministrisë, një organizatet cila njerët me ndërmjetësim të punësimit që vetë ka hapë veprimtarinë e saj në Kosovë edhe ka fillu pranimin e aplikacioneve për punësim në Dubai dhe në Abu Dhabi. E di që një numër i vogël i këtyre qytetarëve ose punëkërkuese veç ka shku atje, janë disa vjetra, por është diçka që ne jemi duke punu në baza ditore.
Ministri Avrashi ka thënë se autoritetet kompetente janë të përkushtuara për gjetjen e mundësive për të rinjt kosovar për punësim në vendet evropiane dhe me gjerë, në mënyrë që edhe të rinjt të bëhen pjesë e barabartë e tregut evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në radhë është rubrika jone për javshme Vox, e cila ka në fokus të rinjit kosovar, qëndrimet dhe opinionet të tyre. Këtë javë, kolegja Valona Tela ka biseduar me dy studente kosovare që ndjekin mësimet këtu në Pragë. Ato tregojnë për programin ton, për vojat e tyre, synimet dhe mundësit që ofrojnë fakultetet në të cilat studiojnë. Dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur.
Praga ka njërin nga universitetet më të vjetra në botë dhe të pari në Evropën qendrore. Universiteti i Karlit është themeluar në vitin 1348, përfshin 17 fakultete, 3 institute dhe 6 qendra të tjera të mësimdhënjes dhe kërkimit shkencor. Dorina Mulla ndjek studimet në Fakultetin Filozofik Dega e Balkanistikës. Është 20 vjeçë dhe vjen nga qyteti i Pejës. Dorina nuk flet mirë shqip, por ka zgjedhur rajonin e Shqipërisë si deg specializimi për të përvetësuar gjuhën.
Arsyeja pse e kam zgjedhur këtë drejtim është sepse unë nuk flas mirë shqip. Jam rrit këtu para 2 vite kam nisë me punu me organizatë, quhet Slovek Ftisni, People in Need, dhe ja kom nisë me përkësi për ata, në qekisht edhe në shqip. Edhe aty e kom vrejt që nuk flas për me, shumë vynë gjuha shqipe për me full standarten.
Këtë vit akademik nuk ka pasur shumë të interesuar në Pragë për gjuhën shqipe, por përbërja e vetëm 4 studentëve në këtë drejtim është interesante.
Njona është sërbe që do me mësu gjuhën shqipe, ta tjerë janë qek, ta dy, edhe unë jam Kosovës.
Janë rreth gjysmë milioni studentë huaj që studiojnë në 6 universitete dhe kolegje publike dhe 25 private të Republikës Çeke. Praga njihet për jetën e pasur studentore, për bibliotekën kombëtare Clementinum me mbi 7 milion tituj dhe për shkrimtar të mëdhenj si Franz Kafka, Milan Kundera dhe Karel Čapek. Studentët ndërkombëtar sidomos vlerësojnë koston e ulët të jetesës, përfshirë ushqimin dhe transportin publik, pastaj pasurin kulturore dhe aktivitetet e ndryshme që organizojnë universitetet. Bira Çeke, e njohur botërisht, është një tjetër kënaqësi për studentët në kohë arktimi. Valza Mjeku vjen nga Prishtina. Ajo studion në Universitetin Metropolitan të Pragës, Dega marrëdhënie ndërkombëtare dhe studime evropiane. Valza ka 2 vjet që jeton në Pragë. Thotë se fillimin e ka pasur të vështirë, por se me kalimin e kohës dhe me ndihmën e njerëzve që e rrethojnë, e ka te i kaluar këtë sfidë. Valza ka mbaruar shkollën fillore dhe të mesme në Prishtinë dhe është pak kritike ndaj sistemit mësimor atje kur e krahason me mënyrën e mësimit në Pragë.
Nuk është që jo mësu me sistemet online ose me dërgu email profesorave për me kuptu notën që kom marrë në provim. Edhe mënyra e ligjëratave po ashtu kur kom dëgju prej shoqeve të mia se
mënyrën e tyre si ligjërojnë profesorat e tyre. Këtu ka qenë, muj me thonë, gogja ndryshe.
Valca është e impresionuar me atmosferën që ofron qyteti dhe me mënyrën e qetë dhe të relaksuar të jetës.
Sa herë dal jashtë, shumë shpesh menoj atë kishin mujt me ardhë dhe shëshnia jem. Vesh me e po që sështë gjithshka me pini macchiato, me një kafe shumë thjeshtë në Prishtinë, po mundesh me përjetu gjana shumat ndryshme, shumat bukura.
Thuhet se ditët studentore janë ndër më të bukurat që ofron jeta. Praga për Dorinën dhe Valcën është një qytet fantastik, me shumë mundësi dhe kulturë. Fakultetet sipas tyre janë moderne dhe të organizuara mirë. Ato kanë pasur rastin të njohin student nga vendet ndryshme të botës, përfshirë sloven, amerikan, vietnamezë të tjerë. Koha e lirë nuk vjen shumë shpesh për to, andaj përpiqen ta shfrytëzojnë maksimalisht, qoftë me një udhtim të shkurtër në qytetet pranë Pragës, qoftë në kinema apo teatr, apo thjesht për reflektim. Studentët çek janë të njohur për mosbesim ndaj politikanëve, marr parasysh kohën e gjatë që ka kaluar Çekia nën komunizëm dhe vesin e korrupsionit. Por siç ka thënë Nelson Mandela, arsimi është arma më e fuqishme, të cilën mund ta përdorësh për të ndryshuar botën.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Emisionin e vazhdoi me një kronikë nga Shkupi, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në Maqedoni, përmes programit për punë praktike synon krijimin e mundësive për të rinjë të moshës 9-29 vjeçare, të cilët kanë kryer arsim të mesëm dhe të lartë. Por organizatat jo qeveritare, të cilat në fokus kanë interesat e të rinjve, thonë se pjesa më e madhe e granteve të financuara nga faktori ndërkombëtar, dedikuar për edukim jo formal, mbeten të pashfrytzuara nga të rinjet e Maqedonisë si rrjedhje mos informimit. Zërjeta Hajro Jahjaga njofton nga Shkupi.
Dikasteri i Punës dhe Politikës Sociale përmes programit për punë praktike synon krijimin e mundësive për të gjitha ata të rinj të moshës 9-29 vjeçare, të cilët kanë kryer arsim të mesëm dhe të lartë, të kyçen në punë praktike tek kompanitë private me atë që të jenë më konkurues në tregun e punës.
Se prijoviv zaci za kursot elektromontër na stambeni objekti.
Po ndjek kursin për elektromontier në objektet e banimit, me shpresë se do ta kem më lehtë të gjej punë, e cila do të më siguroj të ardhmë të përshtatshme. Ajo që mund të them për momentin është se puna praktike është një përvojë krejtësisht ndryshe nga ajo e studimeve gjatë 4 viteve. Ndonse mund të duket që ekonomia dhe elektroinxhinieria s'kan aq shumë gjëra të përbashkëta, por përkundrazi tani e shoh se kanë shumë pika të përbashkëta, thekson Darko Nikolovski, ekonomisti diplomuar. Përderisar Linda Baftiu, e cila ka menaxhuar më shumë projekte të cilat në fokus kanë të rinjt në Maqedoni, thot se shumica e të rinjeve në vend posedojnë një huri të mira teorike, por kanë pak një huri rreth edukimit jo formal, që është shumë i nevojshëm për të qenë konkurues në tregun e punës.
Edukimi formal nuk mjafton në këtë treg të punës për shkak se një diplomë mund t'a ketë se cili. Në po kërkohen disa aftësi të tjera të cilat sot lesë mund t'i arish po të kesh dëshirë dhe po të kesh interesin për të përcjellur programe të ndryshme, për të përcjellur trajnime të ndryshme të cilat të plotsojnë ty dhe të mundsojnë që t'i esh më i veçantë në tregun e punës nga konkurentët e tjerë.
Tekson Arlinda Baftiu, menaxhuese disa projekteve për të rinjt. Ajo shton se fatkesish pjesa më e madhe e granteve të financuara nga faktori ndërkombëtar përmes ambasadave në Shkup ose drejt për drejt nga Bashkimi Evropian mbeten të pashfryzuara nga të rinjt e Maqedonisë. Si rrjedhje mos informimit, po dhe konceptit sociologjik të trashëguar nga e kaluara, se diploma është e mjaftueshme për të hapur dyert për një vend punë. Ndërkohë, Arben Halili nga menaxhmenti i zonës së lirë ekonomike në Tetov thosë se investitorët e huaj e kanë shumë të vështirë për të gjetur kuadër të aftësuar i cili mund të përgjigjet kërkesave të tregut të punës.
Është më të madhe, ose vlerë më të madhe, se diploma që është një letër e premtuar ka përvoja praktike. ka një horia praktike të cilën ata mund të sënë vetëm të qenë të angazhuar direkt në një kompani, të qenë të angazhuar direkt në një person, ku edhe mund të marrë një zanat të tatuar. Kemi shumë njerëz me diploma, po janë të pak ata të cilët dësojnë qoftë nevojat e kompanive, qoftë nevojat e konkurseve të ndryshme të cilët hapen nga sektori privat.
Ndërkohë, Ministri i Punës dhe Politikës Sociale, Dime Spasov, është shprehur se përmes subvencionimit të kompanive të cilat krijojnë mundësi për punë praktike për të rinjt, paraqet dhe një mundësi shumë të mirë për vetë kompanitë private që të gjejnë kuadër adekuat me atë që do t'i trajnojnë praktikantët dhe të gjithë ata të cilët do të tregojnë interes dhe do të rinjt të dëshmohen në punë, do t'i punsojnë. Por ekspertët thonë se të rinjt e kanë vështirë të binden për të investuar në dije dhe në vetvete, qoft edhe përmes edukimit jo formal, kur bëhet fjalë për sektorin privat, përderisa pagat në sektorin shtetror janë shumë të larta dhe njëkohësisht kërkohet shumë pak punë dhe përgjithësi pikërisht në sektorin shtetror. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se liderët e grupit të 7 vendeve më të industrializuara do të diskutojnë se si të ballafaqohen kundër agresionit rus në Ukrainë pas një rritje të shpejtësisë të dhunës. Monitoruesit në lindjet e Ukrainës kanë akuzuar separatistët e mbështetur nga Moska për nisjet e dhunës. Liderët e G7-s janë mbledhur sot në Alpet Bavareze në Gjermani në qytetin Kreun. Obama, i cili u prit nga kancelarja gjermane Angela Merkel, tha se në samitin dy ditor të diskutohet edhe për ekonominë dhe partneritetin tregtar dhe ballafaqimin me agresionin rus në Ukrainë, sikurse edhe për kërcënimet nga ekstremizmi i dhunshëm dhe ndryshimet klimatike. Ka përfunduar procesi votimit për zgjedhjet parlamentare në Turqi. Rezultatet paraprake nuk priten më njëherë. Sipas disa sondazheve paraprake, partia në pushtet e presidentit Recep Tayyip Erdogan pritet të fitojë. Partia për drejtësi dhe zhvillim e udhëhequr nga Erdogan kërkon ndryshimin në kushtetutën e vendit për të forcuar pushtetin e presidentit. Analistët thonë se vëmendja do të përqendrohet në rezultatet e partive kryesore. Parlamenti turk ka një total prej 550 deputetësh, ndërsa pragu minimal për një parti politike për të hyrë në parlament është 10%. Zyrtarët në Jemen thonë se 22 persona janë vrarë në mëngjesin e 7 qershorit nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite. Raketat kanë pasur për cak selinë e ushtrisë dhe Jemenit në kryqëzetin Sana, e cila është nën kontrollin e rebelëve Houthi. Ata thonë se shumica e të vrarëve janë ushtarë të cilët ishin në zyrat qendrore të ushtrisë për të marrë rrogat. Zyrtarët jemenas së po ashtu thonë se nga këto sulme ajrore ka pasur dëme të konsiderueshme materiale edhe në ndërtesa për rreth. Rebelët Huthi dhe alatet e tyre kanë gjuajtur me raketa Arabin Saudite në 6 qershor, por zyrtarët saudit thanë se kanë arritur që të hedhin në ajër atë para se të arrinë që të godas cakun e paraparë. Koalicioni ka nisur sulmet ajrore në 26 mars kundër rebelëve iranian të mbështetur nga rebelët shiit të njohur si Huthi dhe alatet e tyre. Ushtria izraelite ka thënë se ka kryer një sulm ajror në rripjen e Gazës në përgjigje të një rakete e cila ishte hedhur nga territori që kontrollon Hamasi. Në deklaratën e ushtrisë thuhet se sulmi ka pasur në shënjestër infrastrukturën terroriste në veri të rripjet e Gazës. Në anën tjetër, një organizatë lokale xhihadiste e cila mbështet grupin Shteti Islamik ka thënë se ka kryer sulme me raketë kundër Izraelit. Organizatat kanë thënë se sulmi ka qenë në solidaritet me të burgosurit palestinez që mbahen në burgjet e Izraelit. Zyrtarët irakian thanë se në një sulm me makinë bomb që ka shpërthyer pranë një tregu në një qytet të vogël afër Bagdadit, kanë mbetur të vrarë 14 persona. Policia tha se 37 njerëz të tjerë kanë mbetur të plagosur si pasojë një sulmi i cili ka ndodhur mbrëmë në qytetin e vogël Shiit Balal Ruz. Mbi 2000 migrant janë shpëtuar nga varkat prej drurit në brigjet e Libis. Marinat italiane, gjermane dhe irlandeze kanë marrë pjesë në operacionin e shpëtimit. Numri migrantëve që bëjnë përpjekje të kalojnë mes dhëun me shpresë për të arritur në Evropë është rritur mbi 10% në 5 muaj të parë të vitit 2015. Qeveria Italisë parashikon që 200.000 migrantë arrin në shtetin italian në këtë vit, nga 170.000 sa ka qenë në vitin 2014. Afro 1.800 migrantë besohet se janë mbytur qysh në fillim të këtij viti. Tam lajmet. Dhe gjusë ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni edhe faqen tonë në Twitter dhe në Facebook. Dëgjohemi bashkë sërish, mirë pafshim.